Welcome.
Slăvit și binecuvântat să fie Dumnezeul nostru, al cărui har este mare, nemăsurat, spune eu, și în nădejdea acestui har suntem și noi astăzi în picioare, venim la casa Domnului, deschidem Sfânta Scriptură și plecăm cu noi motivații sfinte de a pleca cu al Domnului cuvânt în sufletul nostru și plecând din casa lui Dumnezeu să ne dea Dumnezeu puterea și înțelepciunea de a ne face mai buni și mai pricepuți în cele spirituale. Domnul să ne ajute să ne binecuvinteze. Amin. Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Marcu, de la capitolul 2. Am să citesc 12 versete. Marcu, capitolul 2, de la versetul 1 până la versetul 12 inclusiv, 12 versete din Sfânta Scriptură. Pagina în Biblie pentru cei ce au mai păstrat încă ediția Cornilescu, 963. După câteva zile, Iisus s-a întors în Capernaum, s-a auzit că este în casă și s-au adunat îndată așa de mulți că nu putea să-i mai capă locul dinaintea ușii. El le vestea cuvânt. Au venit la el niște oameni care i-au adus un slăbănoc purtat de 4 inși. Fiindcă nu puteau să ajungă până la el din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și după ce l-au spart, au pogărât pe acolo patul în care zăcea slăbănogul. Când le-a văzut Iisus credința, a zis slăbănogului: Fiule, păcatele sunt iertate. Unii din cărturari care erau de față se gândeau în inimile lor: Cum vorbește omul acesta astfel? Hulește! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Îndată, Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel în ei și le-a zis: Pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Ce este mai lesne? A zice slăbănogului: Păcatele sunt iertate, ori a zice: Scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție îți poruncesc, a zis Domnul Iisus Hristos slăbănogului: Scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Noi mai târziu un pic. Și îndată slăbănogul s-a sculat și a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor. Așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu și ziceau: Niciodată n-am văzut așa ceva. Amin. Vă invit respectuos să reocupați locurile. Cineva întreba odată: cum definești succesul unui predicator? Și au încercat oamenii tot felul de răspunsuri. Sigur, ei privind din prisma omileticii, tot felul de răspunsuri, însă niciun răspuns nu l-a mulțumit pe acel slujitor, pe acel predicator. Ei au spus: o predică bună este o predică care răspunde unei idei omiletici, are diviziuni, subdiviziuni, păstrează fidelitate exegetică, mă rog, tot felul de sforțări și variante de răspuns care nu l-au satisfăcut în niciun fel pe acest predicator. După câteva momente de tăcere, predicatorul care a pus întrebarea se uită către suita de oameni care erau acolo și a spus în felul următor: succesul unui predicator nu este dat de faptul cât de bine știe să predice, cât de bine știe să drămuiască arta cuvântului, și succesul unui predicator este, dacă vreți, rezultatul unui om al lui Dumnezeu care, după ce și-a sfârșit predica, oamenii, niciunul nu va veni să spună ce bună a fost predica și vor spune ce mare este Dumnezeul despre care s-a predicat. Pentru că rolul unui predicator nu este să arate cât cunoaște și despre el. Și rolul unui predicator este să-L arate pe Iisus Hristos, lăudat și binecuvântat să fie El în veci. Așa că în seara aceasta îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat un amvon mai înalt. Nu-i chiar cel mai înalt amvon, mi-aș fi dorit unul în care eu să dispar cu totul și Dumnezeu din cerul în seara asta să se vadă între noi. Și mă rog ca Dumnezeu din cerul să vă vorbească. Știu că poate că sunt oameni care au venit cu diferite întrebări, cu diferite nevoi în viața lor. Mă rog din toată inima în seara aceasta Dumnezeu să vă vorbească. Dumnezeu să vă aducă un răspuns, să vă aducă lumină și acolo unde există durere sufletească, Dumnezeu din cer să dea leac și vindecare, și acolo unde există anumite descurajări ale vieții, Dumnezeu să aducă încurajare și putere de a merge mai departe, cât timp Dumnezeu ne va mai da de parcurs călătoria aceasta numită viața, așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Am citit acest pasaj biblic, este a doua oară când predic din el. Am vrut să spun ceva acum, dar mă tem că o să fiu prea sincer. Nu-mi permit să vin în biserica dumneavoastră și să predic ceva ce nu am mai predicat niciodată. Așa că mă rog din toată inima ca Dumnezeu din ceruri să ne dea putere și în mod special mie, și cuvântul pe care vi-l voi aduce să fie un mesaj ziditor și constructiv pentru viața noastră de credință. Dragii mei, am citit pasajul acesta biblic din Evanghelia după Marcu de la capitolul 2 și mesajul care am să vin în fața dumneavoastră se intitulează Credința celor patru, model pentru credincioșii contemporani. Credința celor patru, model pentru creștinii contemporani. Sigur, atunci când vorbim despre conceptul de credință, el a căpătat foarte multe forme și este din ce în ce mai definit, uneori greșit, alteori corect, în funcție de circumstanțe și oameni. Însă, în cultura noastră românească, există o tendință ciudată de a face o mare confuzie între credință și religie. De multe ori când te întreabă un om sau dumneata îl întrebi pe un om ce credință ai, o raportează la o religie, la o denominațiune, la o confesiune religioasă. Însă credința este cu mult mai mult decât atât. Credința este o relație personală cu Dumnezeu. Sigur, autorul epistolei către evrei spune este o încredere necredită, o puternică încredințare în lucrurile care nu se văd. Însă, alții au spus, credința este un set de convingeri. Ea comportă și anumite convingeri, dar este mai mult decât atât. Ea este legată de Domnul Iisus Hristos și de o relație cu El. Însă vreau să vă spun, dragii mei, că acest concept al credinței, deși a fost redefinit, controversat de, în multe mentalități și în multe feluri de interpretare, Biblia vorbește despre credință foarte mult și când vorbește despre credință, vorbește și despre anumite stadii ale credinței. De exemplu, Biblia vorbește despre oameni care n-au credință. Chiar în dreptul ucenicilor Domnului Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos, în anumite contexte ale vieții, i-a mustrat pentru necredința lor. Un alt stadiu al credinței apărut în Sfânta Scriptură este puțină credință. Dacă vă aduceți aminte, în momentul în care Hristos a potolit furtuna, s-a uitat către ucenici și a spus puțin credincioșilor, oameni cu puțină credință. Apoi sunt oameni cu o credință mare, dacă vă aduceți aminte Matei 15, femeia sirofeniciană. O femeie mare este credința ta și folosește Hristos acolo un vocativ. Și al patrulea stadiu al credinței este o credință atât de mare sau așa de mare, în Luca 7, dacă veți privi, atunci când Domnul Iisus Hristos alege să vindece pe robul unui sutaș și spune, adevărat vă spun că nici în Israel nu am găsit o credință așa de mare, un superlativ al credinței care l-a pus în uimire chiar și pe Domnul nostru Iisus Hristos. În pasajul de față, dacă ne-am retrage pentru o clipă din tabloul acesta creonat atât de frumos de evanghelistul Marcu, dacă veți analiza cu multă minuțiozitate, vă veți da seama că acest pasaj și nu numai Evanghelia lui Marcu este o carte care se concentrează foarte mult pe acțiune. Ea nu e atentă atât de mult la detalii, precum este evanghelistul sinoptic Matei sau Luca. Nu, el nu este atât de atent la detalii, cât este de atent pe acțiune. Și pentru aceasta folosește un adverb de timp sugestiv. De cel mai multe ori veți vedea într-un mod reiterat acest adverb. Îndată, îndată, Iisus Hristos îndată. Pentru că el s-a concentrat foarte mult pe lucrarea mesianică a Domnului Iisus Hristos și pe activitatea de slujire a Domnului Iisus Hristos. Însă, chiar și în pasajul nostru de vreo două ori apare acest adverb îndată. Însă, mai întâi de toate, aș vrea, dragii mei, să vă provoc să ne retragem cumva puțin din textul acesta biblic și să avem o imagine de ansamblu, panoramică, asupra acestui text biblic. Și dacă am privit textul acesta biblic, așa, ieșit cumva din contextul lui, vom vedea că Biblia vorbește despre cel puțin patru categorii de oameni care se pot regăsi chiar și în bisericile noastre. Uneori spre bine, alteori cu părere de rău. Prima categorie de oameni despre care vorbește Sfânta Scriptură aici sunt oamenii care îl caută pe Iisus Hristos. Această categorie de oameni este, dacă vreți, caracterizată de norodul și ceilalți oameni care l-au căutat pe Domnul Iisus Hristos. Și bineînțeles că sunt o grămadă de motive pentru care oamenii au venit și l-au căutat pe Iisus Hristos. Alții poate că le plăcea cum predica, alții poate că voia să beneficieze de puterea lui. În cazul de față, slăbănogul nostru, care în greacă este paralutikos, înseamnă paralitic, nu e similar sau sinonim cu slab, adică cum nu sunt eu, da? Din punct de vedere fizic. Și se referă la o boală, la o paralizie. Și prima categorie de oameni, spuneam, dragii mei, sunt aceia care sunt căutători de Hristos. Este dată de norod. A doua categorie de oameni sunt credincioșii. Cei patru, împreună chiar și cu slăbănogul, aici este extrem de discutat versetul 5. Când le-a văzut Iisus Hristos, credința este un pronume personal la persoana a treia, numărul plural, formă neaccentuat, deci un le la plural. Și acolo înseamnă atât credința slăbănogului, cât și a celor patru persoane care au adus slăbănogul în fața prezenței Domnului Iisus Hristos. Și atunci, acea de-a doua categorie de oameni sunt cei credincioși. A treia categorie de oameni despre care Biblia relatează în pasajul nostru sunt criticii. Ați auzit de aceștia? Tacma fariseilor și a cărturarilor, cei care erau specialiști în ceea ce privește Tora. Oamenii aceștia, dragii mei, criticau învățătura lui Iisus Hristos, afirmațiile Domnului Iisus Hristos. Să nu se găsească niciunul măcar în seara asta la predica mea. Și a patra categorie de oameni sunt celebratorii. Cei care s-au bucurat, care cântau, care slăveau pe Dumnezeu. Cei care inaugurau prezența Domnului Iisus Hristos și minunile pe care le vedeau. M-aș bucura în seara aceasta să fie oameni care să-L caute pe Iisus Hristos. M-aș bucura mai mult în seara aceasta să fie oameni credincioși. Pentru că despre asta vom vorbi în seara aceasta cu precădere. Nu m-aș bucura să găsesc în seara asta decât oameni care au critici constructive. Celelalte nu trebuie să aibă loc în biserica lui Dumnezeu. Domnul să lucreze. Și aici fac o subliniere. De multe ori în bisericile unde mă duc și în biserica unde slujesc, am observat, dragii mei, că există o tendință ciudată că atunci când o cântare nu iese bine, când un mesaj nu este așa pe placul nostru sau nu se ridică la nivelul așteptărilor noastre sau slujba în sine, noi avem programe, Domnul să ne ierte, să zicem slujbe, parcă sună un pic mai bisericesc cuvântul ăsta. Și vreau să vă spun, dragii mei, că oamenii când nu le iese ceva bine sau nu sunt mulțumiți, de cel mai multe ori acuză și vin cu tot felul de reproșuri și spun predicatorul e de vină, conducerea este de vină sau multe alte argumente de manieră aceasta. Însă vreau să vă spun ceva. Un om când este nemulțumit va fi nemulțumit chiar și când prezența lui Dumnezeu este acolo. Uitați-vă în pasajul de față că Domnul Iisus Hristos era prezent acolo, s-au făcut minuni, cel puțin este consemnată minunea acestui slăbănoc și mă miră faptul, aproape că mă stupefiază acest fapt, că deși Domnul Iisus Hristos era prezent, deși minunile erau prezente și slava lui Dumnezeu era coborâtă acolo, totuși s-au găsit unii oameni care să fie nemulțumiți și cârtitori. Știți de ce? Pentru că problema nemulțumitului nu este locul în care el se află, ci o stare a inimii pe care mă rog în seara aceasta ca Dumnezeu din ceruri să o vindece. Amin. Să fie un pic mai bine decât aminul dumneavoastră. Și mai mult decât atât, m-aș bucura, dragii mei, să fie oameni care să celebreze și să se bucure de prezența lui Dumnezeu aici. În seara aceasta vom merge doar pe o singură direcție și vom privi din prisma acestor patru oameni care erau tagma celor credincioși, care credeau în Domnul Iisus Hristos. Și pe acest fundament voi merge cu predica mea. De aceea am și intitulat mesajul Credința celor patru, model pentru creștinii, credincioșii contemporani. Însă, m-am întrebat de multe ori, cum cred că poate și dumneavoastră v-ați întrebat, de ce acestor patru persoane nu li se dă nume în Sfânta Scriptură. Biblia folosește un idiom, un termen extrem de general. Ins sau patru inși. Nici măcar patru persoane. Și mulți ar fi așteptat să dea nume. Sunt comentatori care au încercat tot felul de nume. Am auzit de curând o variantă a unor comentatori biblici care spuneau în felul următor. Cele patru persoane puteau să fie în primul rând cel posedat de duhuri necurate din Marcu 1 care a fost vindecat, apoi leprosul care a fost curățit tot în Capernaum și de la unul la altul s-a auzit vorba că Iisus Hristos vindecă, de aceea a venit o gloată mare, o mulțime mare de oameni încât au aglomerat încăperea în care era Domnul Iisus Hristos și aceste patru persoane, fiindcă au fost ele însele binecuvântate cu vindecarea Domnului Iisus Hristos, au venit cu acest slăbănos și a spus, noi am fost vindecați. Uite, vrem să te aducem și pe tine în prezența lui Dumnezeu. Habar n-am. Și cred că răspunsul, pot fi două răspunsuri la această întrebare, de ce nu li se dă nume? Sigur, ele sunt extrem de subiective. În primul rând, eu cred, dragii mei, că nu li se dă nume acestor patru persoane, pentru că există o tendință ciudată în om să pună lumina reflectorului pe omul care îl aduce pe celălalt om la Hristos. Și să ne legăm de oameni, de slujirea lor, de cântarea lor, și astfel încât într-un gest de adâncă apreciere să ne legăm de ei și să fim focalizați cu atenția noastră pe ei înșiși, cei care ne aduc la Hristos. Însă eu cred că nu li se dă nume pentru că accentul acestei minuni, acestui pasaj biblic, trebuie să cadă pe Iisus Hristos, slava și prezența așa, și nu pentru cele patru persoane. Pentru că nu e atât de important cine te aduce pe dumneata la Hristos. Și e important să te aducă la Hristos și Hristos să fie în viața ta și să construiești dumneata împreună cu Hristos o relație profundă cu El, lăudat să fie Domnul. Știți de ce noi nu trebuie să ne legăm inima de oamenii care ne aduc la Hristos? Pentru că și ei sunt slabi, sunt vulnerabili și oricând pot cădea, oricând se pot prăbuși, oricând pot avea greșelile lor. Chiar Samson, care numele lui tradus înseamnă soare, un om cu multă putere de-a lui Dumnezeu, într-o zi a apus, pentru că și stelele pot apune, și stelele pot cădea, și s-a întâmplat ca Samson să cadă. Deci eu vreau să vă spun în ziua aceasta, noi nu trebuie să fim focalizați sau să facem tot felul de analize cu privire la cine erau cele patru persoane. Și un singur lucru vreau să știu în seara asta. Hristos e prezent în adunare, El a făcut minunea, El este Cel care contează în seara aceasta, pe El îl binecuvintez și în numele Lui ne-am adunat cu toții. Lăudați să fie Domnul! Așa spunea și Apostolul Pavel. Nu vreau să știu nimic altceva între voi decât pe Iisus Hristos. Aleluia! Domnul să ne ajute să ne binecuvinteze. Apoi mă gândesc, dragii mei, că nu li se dă nume acestor patru persoane ca eu și cu dumneata să-i luăm locul. Adică să fim niște oameni care să aducem pe oameni la Hristos. Să fim cărăuși, purtători de poveri pentru semenii noștri. Și acum vă întreb, noi din ce categorie de oameni facem parte? Oameni care întotdeauna vrem să fim aduși de oameni, să fim așa, cumva mângâiați, ajutați ca slăbănogul, un fel de paralizați spiritual al lui Hristos, sau oameni care vor să luptă, vor să aducă pe alții la Hristos? Cam în ce categorie vreți să vă încadrați? Eu vreau să fiu în categoria celor patru. Se mai înscrie cineva cu mine astăzi la această candidatură sfântă? Domnul să vă binecuvinteze! Așadar, vom privi spre cei patru, dragii mei, și vom învăța patru lucruri în seara aceasta despre ce implică credința celor patru. Așadar, prima implicație a credinței celor patru persoane care l-au adus la Domnul Iisus Hristos pe acest paralitic, pe acest slăbănoc, este următoarea. Și anume, credința acestor patru este o credință, în primul rând, cristocentrică. Este o credință cristocentrică. Cristocentrică înseamnă că se învârte în jurul persoanei Domnului Iisus Hristos. O credință, dragii mei, care se bazează doar pe o religie, doar pe un set de dogme, aia nu-i credința adevărată. Apostolul Pavel în nenumărate rânduri spunea, pe voi înșivă, încercați-vă dacă mai sunteți în credință. Dar cum că eu încă sunt într-o listă, într-un catalog de membralitate? Nu, nu, nu despre asta este vorba. Că poți să fii penticostal, poți să fii ortodox, poți să fii baptist și tu să nu mai ai credința adevărată. Credința adevărată este cu mult mai mult. O credință adevărată, deși aproape că e pleonastic expresia credința adevărată, pentru că ea, credința, este una singură și este autentică și adevărată prin substanța ei. Dar pentru că ea s-a diluat și oamenii au dat tot felul de conotații, folosim pentru o înțelegere mult mai inteligibilă și mai clară expresia aceasta, o credință autentică, o credință adevărată. Dragii mei, vă întreb în seara aceasta, ce fel de credință aveți dumneavoastră și ce fel de credință am eu? Pentru că ea, credința adevărată, totdeauna te duce în prezența lui Iisus Hristos. Credința adevărată totdeauna te duce în prezența Domnului Iisus Hristos. Și în momentul în care eu spun că am credința adevărată, nu-i greu să declar, dar credința adevărată te aduce lunea la rugăciune. Sau marțea când avem noi. Credința adevărată te aduce duminica dimineața la biserică, te aduce joia la studiu biblic. Când nu ai credința adevărată, sunt poate dogme, sunt poate tot felul de ideologii, tot felul de concepte, dar vă spun că ia credința adevărată, totdeauna îți va da un imbolt să te duci în prezența Domnului Iisus Hristos. De peste 13 ani de zile, de când m-am întors la Dumnezeu cu toată inima mea, nu știu, și o spun spre lauda lui Dumnezeu, de 4 sau de 5 ori să fi lipsit într-o zi de marți, nu vorbesc de joi sau duminică dimineața sau duminică seara sau vineri când avem tineretul. Vorbesc despre seara de marți, când de multe ori șuieră vântul prin adunări, pentru că e ceas de rugăciune și doar bătrânii mai trebuie să caute rugăciunea, că tinerii sunt prea ocupați. Ce vă spun în seara aceasta este următorul lucru, dragii mei. Credința adevărată totdeauna te duce în prezența lui Iisus Hristos. Aceste patru persoane l-au uimit pe Domnul Iisus Hristos și Hristos a rostit un apelativ despre ele, spunându-le, văzându-le credința și apreciindu-i ca fiind oameni credincioși, au fost credincioși pentru că ei s-au dus în prezența lui Iisus Hristos. Ori de câte ori auzi că este prezent Dumnezeu aici în adunare, ori de câte ori auzi că Sfinții lui Dumnezeu se adună la programele sau slujbele bisericești, dumneata trebuie să cauți prezența lui Dumnezeu. Când ai credința adevărată, când te trezești în zorii dimineții, îți pui genunchiul jos și te rogi. Și mă rog din toată inima mea, așa cum spunea un american pastor, atunci când te vei trezi de dimineața sau noaptea când te vei pune să dormi, înainte să te așezi în pat, să-ți duci papucii atât de mult sub pat, astfel încât dimineața când te trezești să trebuiască să te apleci pe genunchi ca să iei. Să nu uiți niciodată că trebuie să îngenunchezi înaintea celui care ți-a dat viață. Credința adevărată totdeauna te motivează și te determină să cauți prezența lui Iisus Hristos. Prin cuvânt, prin cântare de laudă, prin rugăciune. Domnul să ne ajute. De ce noi trebuie să căutăm credința aceasta? De ce trebuie să venim în prezența lui Iisus Hristos? De ce noi trebuie să fim dintre aceia care să fim focalizați totdeauna pe manifestarea slavii și a prezenței lui Dumnezeu în biserică? Pentru că în prezența lui Iisus Hristos beneficiem de cel puțin trei lucruri. Sunt trei mari funcții, trei mari oficii care se întâmplă în prezența lui Iisus Hristos. Prima funcție este funcția didactică. Versetul 2 este pilduitor, ultima parte. El, adică Domnul Iisus Hristos, le vestea cuvântul. În primul rând, în prezența lui Dumnezeu auzi vestindu-se cuvântul său. Și Dumnezeu din cerul vorbește. Și Dumnezeu are mii și milioane de metode prin care vorbește. Vorbește Dumnezeu prin cuvântul său, te învață, te luminează și spun în seara aceasta, binecuvântat să fie acest cuvânt al lui Dumnezeu, care ori de câte ori n-am știut încotro să mă duc, ori de câte ori am fost apăsat, îngreunat de poverile vieții, Dumnezeu din cerul mi-a dat răspuns, mi-a dat lumină și mi-a dat direcție pentru viața mea, lăudat să fie Domnul. De multe ori am venit cătrănit, amărât în sufletul meu, cu multă obidă sufletească la biserică și parcă nu mai găseam nicio determinare să vin. Și ori de câte ori am ajuns în casa lui Dumnezeu, plecam liber, pentru că prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu îți vorbește, lăudat și binecuvântat să fie El. Dumnezeu îți vorbește prin predicator, îți vorbește prin cântare, îți vorbește prin profeții, Dumnezeu îți vorbește prin poezie. Are mii și milioane de metode prin care Dumnezeu îți poate vorbi. Îți vorbește prin răsăritul de soare, dar și prin apusul lui. Dumnezeu îți vorbește prin cancer, dar și prin sănătate. Îți vorbește Dumnezeu prin pâinea de pe masă. Îți vorbește Dumnezeu când trebuie să îți îmbraci halatul, să te duci pe colidorul spitalului într-o secție de oncologie. Dar îți vorbește Dumnezeu și atunci când ai sănătate în trupul tău și când toate lucrurile îți merg bine. Dar cine este înțelept în seara aceasta să audă ce zice bisericilor Duhul? Cine este înțelept în seara aceasta să spună, Doamne, vorbește că sunt aici să ascult. Vorbește pentru că inima mea tremură de prezența Ta. Sunt copleșit de slava Ta și vreau ca al Domnului cuvânt să-mi inspire viața, sufletul și inima. Marea problemă a vieții noastre, știți care este? Dumnezeu tot ne predă, Dumnezeu tot ne vorbește. Și când vine ziua examenului, parcă nimic n-am reținut. Și atunci te întreb, de ce taci, Doamne? Știți de ce? Pentru că niciun profesor în ziua examenului n-are voie să șoptească nimic. A fost în timp în care ți-a predat, a fost în timp în care ți-a vorbit, a fost în timp în care a deschis cartea și ți-a vorbit și atunci n-ai avut timp. Ai fost preocupat, ai avut urechile astupate, alte lucruri au contat în viața ta. Și o spun în ziua aceasta, dragul meu, lasă-te atins de prezența slavei lui Dumnezeu care încă mai vorbește, lăudat să fie El. Vineri am fost la o familie care s-a întors la Dumnezeu de curând și îmi povestea doamna aceea despre faptul că ea cu mulți ani în urmă i-a promis lui Dumnezeu că se va întoarce la El. Sigur, dacă va face nu știu ce. Dumnezeu pentru ea, că noi uneori avem ciudatul obicei de a pune condiții Domnului, de parcă noi suntem olarul și Dumnezeu e lutul. Dumnezeu să ne ierte pentru asta. Și Dumnezeu a împlinit că e bun, laudă numele Lui. Au trecut ani, a uitat de promisiune și nu s-a întors la Dumnezeu. S-a trezit cu o boală cumplită, cancer. Și doctorii nu i-au mai dat mult timp de trăit, i-au spus să se pregătească, pentru că în câteva luni va trebui să moară. Au vorbit cu membrii familiei să pregătească sicriul, să se concentreze pe serviciul de inhumare. Și atunci a venit la Domnul Iisus Hristos, a venit în biserica noastră, mai întâi într-o altă biserică unde am slujit la o evangelizare, s-a predat atunci Domnului, după aceea a venit în biserica noastră și vreau să vă spun, dragii mei, că a ieșit în față să ne rugăm pentru ea, pentru boala ei de cancer și a spus, eu mă întorc cu toată inima la Dumnezeu. Și sigur, Dumnezeu a vindecat-o, îi căzuse tot părul, acum am dus la ea și vineri și am văzut că a început deja să-i crească părul. Dumnezeu este acela care încă mai vindecă cancerul, pentru că puterea lui s-a schimbat, lăudat să fie el. Însă îmi povestea, Dumnezeu mi-a vorbit mai mult ca niciodată prin cancerul acesta. Sunt mulți aici care au venit nu de bine la Domnul Iisus Hristos, dintr-o suferință, sau pentru o boală sau din alte circunstanțe defavorabile. Dar nu e atât de important ce te aduce la Hristos, cât este de important ce te face să rămâi cu Hristos. Pentru unii însemna prezența lui Iisus Hristos pâine, apă, binecuvântări materiale. Dar dacă pentru tine Dumnezeu înseamnă prezența lui și atât, e tot ceea ce îți trebuie, ca să poți să fii sigur că într-o zi vei moșteni slava lui Dumnezeu, lăudat să fie El. A doua funcție care se întâmplă prezența lui Dumnezeu este o funcție curativă sau de vindecare. În prezența lui Dumnezeu nu doar că înveți, în prezența lui Dumnezeu capeți vindecare. Și sunt două dimensiuni asupra cărora noi putem căpăta vindecare. În primul rând emoțional și apoi fizic. În pasajul acesta, în versetul 5, a doua parte, Domnul Iisus Hristos se uită spre cei patru și zice așa, afișați-vă, rog, versetul 5, pentru că vreau să poposim asupra acestui verset, forțându-ne cumva mintea și încercând să ne concentrăm pe narațiunea acestui text biblic. Când le-a văzut Iisus credința, rețineți, când le-a văzut Iisus credința, a zis slăbănogului, fiule, păcatele sunt iertate. Eu m-aș fi așteptat ca o narațiune obișnuită să fie așa. Când le-a văzut Iisus credința, a zis celor patru. Dar zice, când le-a văzut celor patru credința, a zis cui? Slăbănogului. E poate un pic nepotrivit. O topică poate neașteptată pentru viața noastră. Însă, vreau să vă spun ceva. Când Iisus Hristos a văzut credința acestor patru, s-a ocupat de problema acestui slăbănog, în mod special pentru problema emoțională. Și a spus cum? Fiule. Expresia grecească este mult mai profundă, technon, care înseamnă copilul meu, copilul meu. Însă, expresia aceasta, dragii mei, înseamnă mai întâi de toate că Iisus Hristos îi face o lecție de terapie emoțională, îl vindecă emoțional. Pentru că eu cred că mai mult decât problema aceasta fizică de paralizie acestui om, era această problemă, dragii mei, emoțională. Poate că ani de zile era paralizat și ani de ani de suferință, ani de ani de chin, ani de ani de probleme, de descurajări, de întrebări fără de răspuns, adună în sufletul nostru descurajări, depresii chiar, deprimări. Și omul acesta era extrem de depresiv, extrem de descurajat poate. Nu mai avea nicio nădejde că cineva îl mai salvează până ce Iisus Hristos a venit. Și Iisus Hristos se oprește în dreptul lui și îi spune, fiule, fiule. Apoi nu doar emoțional îl vindecă Domnul Iisus Hristos, ci îl vindecă chiar și fizic. Și a treia funcție care se desfășoară în prezența Domnului Iisus Hristos este funcția mântuitoare. Vedeți? Învățare, funcția didactică, vindecare și chiar mântuire. Hristos a iertat păcatele. Fiule, păcatele sunt iertate. De aceea noi trebuie să venim în casa lui Dumnezeu pentru că învățăm din cuvântul lui Dumnezeu, suntem vindecați și suntem și mântuiți. Și la rândul nostru trebuie să aducem și pe alții în casa lui Dumnezeu și am învățat un lucru. Sunt unii oameni care vin ei înșiși de bunăvoie la Domnul Iisus Hristos, dar cei mai mulți trebuie aduși, ca și slăbănogul acesta. Cei mai mulți oameni sunt paralizați în tot felul de robii și păcate și au nevoie să fie aduși la Iisus Hristos. Nu mai aștepta să vină ei, adu-i tu la Hristos. Domnul să ne ajute ca să găsească și ei mântuire. În al doilea rând, în seara aceasta, dragii mei, spuneam că ea credința adevărată, în primul rând, este o credință cristocentrică cu cele trei binecuvântări care pot fi generate în prezența Domnului Iisus Hristos. În al doilea rând, credința adevărată este o credință care implică curajul de a plăti un cost. Curajul de a plăti un cost. Ce s-a întâmplat? Aceste patru persoane care au venit să ia bolnavul, slăbănogul, paralizatul cu targa, credeți că trebuie să credeți că au depus un efort colosal să-l aducă până în prezența lui Dumnezeu și, sau a Domnului nostru Iisus Hristos. Și în momentul în care au ajuns în prezența lui Iisus Hristos, spune că era o aglomerație extrem de mare și n-au putut să intre într-un mod obișnuit pe ușa acelei încăperi. Și în momentul în care ei au trebuit să ajungă la Domnul Iisus Hristos, au trebuit să depășească o serie de obstacole, o serie de bariere. Și prima barieră, dragii mei, pe care au trebuit să o depășească a fost mulțimea de oameni care erau acolo și îl îmbulzeau pe Domnul Iisus Hristos. Știți ce au făcut ei? s-au suit pe acoperiș, au spart acoperișul și l-au dus pe slăbănogul în mijlocul acelei încăperi unde era Domnul Iisus Hristos. A doua barieră pe care au depășit-o și denotă curajul acestor oameni de a plăti un cost, de dincolo de faptul că a sfidat mulțimea, de dincolo de faptul că au dărâmat acoperișul, și nu-i puțin lucru, trebuie să ai curaj să dărâme acoperișul. Nu v-aș recomanda să invitați astfel de oameni în casa dumneavoastră, să vă dărâme acoperișul. Dar mă rog, eu cred că dacă l-au dărâmat, a fost și responsabil să-l repare. Dar un curaj, au plătit un cost pentru asta. Și mai mult decât atât, au plătit un alt cost, dragii mei, costul de a depăși barierele numite prejudecățile fariseilor, care spuneau, cum acest om să ierte? Cum el să ierte păcatele? Numai Dumnezeu poate ierta păcatele. În fine, aici fac o completare. Când vorbim despre conceptul de mântuire, da, aveau dreptate într-un fel. Numai Dumnezeu iartă păcatele. Ei nu știau că Iisus Hristos este și Dumnezeu în același timp și trebuie să audă toată lumea că doar Iisus Hristos este acela care poate ierta păcatele. Nici pastorul, nici preotul, nici papa, doar Dumnezeu prin Fiul Său Iisus Hristos. Și știți când? Că aici este o condiție extrem de restrictivă. Când? Pe pământ. Dacă omul și-a sfârșit viața biologică, nicio șansă pentru iertarea lui, nicio pomană, niciun parastas. Domnul să ne dea putere și înțelepciune. Amin. Așadar, dragii mei, credința adevărată implică curajul de a plăti un cost pentru Dumnezeu. Au depășit chiar și căldura Palestinei și au ajuns în prezența slavei lui Dumnezeu. Și eu vă pun o întrebare în ziua aceasta. Cât de dispus suntem noi să plătim un cost atunci când vrem să vedem slava lui Dumnezeu în familia noastră, în biserica lui Dumnezeu, în sufletul nostru, în casa noastră? Oamenii aceștia au depășit bariera anumită mulțimea. Și sunt mulți oameni astăzi care nu se întorc la Domnul datorită mulțimii de oameni care contestă adevărul. Și spunea un mare filozof în felul următor: când oamenii nu știu cum să-ți mai susțină minciuna, știi ce fac? Iau ca pretext mulțimea celor ce o tăgăduiesc. Și mulți sunt aceia care tăgăduiesc adevărul. Și mulți sunt aceia care împiedică pe oameni să vină la Iisus Hristos. Și în evanghelizările unde mă duc, de cele mai multe ori știți care este prima barieră? Ce o să spună tata? Ce o să spună mama? Ce o să spună soțul, soția? Ce o să spună cei din jur? Și prima barieră de care se izbesc sunt oamenii. Apoi a dat o barieră prejudecățile. Dacă intru în biserica aceea, cum? Că eu sunt obișnuit cu icoane, cu tot felul de designe, cu tot felul de peisaje, cu tot felul de și osere, cu cruciulițe, cu nu știu ce. Și nu pot să depășească aceste prejudecăți. Însă omul care vrea să-L întâlnească pe Iisus Hristos cu adevărat, el trebuie să depășească orice barieră. Putem să spunem aici un amin. Dumnezeu să ne ajute. Și apoi chiar și acoperișul. Și acum permiteți-mi așa, ce nu-i prea recomandat teologic, să fac o extrapolare spirituală, să spiritualizăm un pic lucrurile. Mai fac predicatorii de-astea. Acoperișul, dragii mei, de dincolo că reprezintă acoperișul în sensul literal, el poate reprezenta în limba spiritual și altceva. În primul rând, acoperișul poate reprezenta o barieră fizică care nu te lasă ca o stabilă să vii în prezența Domnului Iisus Hristos. Și nu știu, ele pot fi multiple. N-am timp în seara aceasta să le descriu sau să le detaliez. Însă, când oamenii aceștia au venit în prezența Domnului Iisus Hristos, acoperișul a fost dărâmat. Și asta înseamnă ceva. Atunci când Hristos intră în casă, când slava lui Dumnezeu coboară, acoperișul trebuie să fie dărâmat. Știți ce înseamnă asta? Pentru a avea o vedere liberă, pentru a avea o vedere liberă cu cerul. Și atunci spune Biblia despre faptul că atunci când Iisus Hristos a murit, perdeaua dinăuntrul templului s-a rupt. Și poți avea o vedere liberă cu cerul și poți avea conexiune cu cerul lui Dumnezeu. Și mai mult decât atât, când plafonul după care te ascunzi, tavanul vieții tale este descoperit, apoi oamenii pot să te vadă, oamenii pot să-ți vadă slăbiciunile și e destul de inconfortabil și de inconvenient uneori ca el, acoperișul vieții tale, să fie dărâmat. Dar în prezența lui Iisus Hristos, când vii cu toate la Iisus Hristos, orice paravan, orice zid după care te ascunzi, trebuie să fie dărâmat ca să intri în prezența slavei lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute! Cei mai mulți creștini astăzi, dragii mei, nu pot să beneficieze de slava lui Dumnezeu, de prezența lui Dumnezeu în cântare, în rugăciune, în momentele de slujire ale bisericii, pentru că ei nu sunt dispuși să plătească un cost. Și vreau să învățăm în seara aceasta ce înseamnă lecția sacrificiului, ce înseamnă să fii un om care să ai curajul de a plăti un cost pentru a beneficia de slava lui Dumnezeu și pentru a fi mult mai pilduitor. Am să vă povestesc ceva din viața familiei noastre. În urmă cu zeci de ani de zile, în biserica de unde vin, pe atunci nu era biserica construită, era o singură biserică în orașul nostru, Târgoviște. Existau mari discuții și probleme la nivel de biserică. Tatăl meu pe atunci nu era slujitor, nu era pastor, era tânăr, avea doar câțiva copilași și se ruga lui Dumnezeu ca Dumnezeu să aducă pace și liniște în biserica aceea. Și s-a dus undeva în zona Moldovei și a avut o revelație printr-o soră și spune: ascultă, bărbatule, ție îți voi arăta ce planuri am de lucrat cu biserica din Târgoviște. Și, mă rog, i-a mai spus câteva lucruri și s-a sfârșit prorocia. A plecat, s-a întors din concediu, a ajuns acasă și oamenii care erau cu el întotdeauna întreba: ți-a descoperit Dumnezeu ce se va întâmpla cu biserica noastră? Și tot îl întrebau și tot îl întrebau și tot îl întrebau și spunea: nu mi-a descoperit Domnul. Până într-o zi în care el s-a hotărât și a spus: eu trebuie să fac ceva ca Dumnezeu să-mi descopere. Și a început să țină post. A ținut o zi de post, două zile, a ajuns la 5 zile de post necurmat, fără să bea și fără să mănânce nimic. Ce vă spun acum nu este istorie. În a 5-a noapte a venit îngerul Domnului în miezul nopții la el și a auzit glasul Domnului în chip direct. Și a spus ce are de făcut cu privire la biserică, și anume că Dumnezeu l-a reunit ca slujitor și el va urma. Și el nu era nimic, era un simplu tânăr atunci care stătea în spate și asculta cuvântul lui Dumnezeu. Și peste ani de zile s-a împlinit prorocia și astăzi este pastor și slujește pe Dumnezeu, lăudat să fie Dumnezeu din ceruri. Dragii mei, dacă vrei să vezi slava lui Dumnezeu, trebuie să fii dispus să faci mai mult decât fac ceilalți oameni. Într-o zi, Moise se plimba cu turma pe câmpia Madianului și tot mergea într-o uzură a vieții și nu simțea nimic, intrase parcă într-o blazare, într-o plafonare, dar într-o zi a zis: vreau să mânt turma dincolo de câmpia Madianului. Și în momentul în care a mânat turma dincolo de câmpia Madianului, știți ce s-a întâmplat? A văzut slava lui Dumnezeu într-un rug care nu se mistia deloc. Știți de ce? Pentru că a fost dispus să facă mai mult decât făcea până atunci. Și dacă vrei să vezi slava lui Dumnezeu, ceva ce tu nu ai mai văzut până atunci, trebuie să fii dispus să faci ce nu ai mai făcut. Să fii dispus să plătești un cost pentru Dumnezeu. Și nu cunosc niciun om care a plătit un cost să vadă slava lui Dumnezeu și n-a fost beneficiarul răspunsului lui Dumnezeu la rugăciunea lui. Dar problema creștinilor astăzi este că nu se mai roagă, nu mai postesc. La ora 2 deja îi apucă foamea. Eu nu mai pot posti. Eu nu mai pot să stau. Dacă, Doamne ferește, trece 10 minute peste programe, supărăm. Dar dacă se fac prelungiri la tot felul de meciuri, nu e nicio problemă, dimpotrivă, e mai distractiv. Și putem să stau ore, să stăm ore întregi să vorbim despre politică, despre sport, despre meciuri de fotbal, dar când este vorba de prezența lui Dumnezeu ne incomodează. Oameni buni, am auzit de multe ori insulta aceasta în biserici și în multe culturi și oamenii au spus așa: Dumnezeu e rău că trimite oamenii în iad. Dar eu vă spun ceva, nu, Dumnezeu e prea bun că ajunge uneori să fie oameni în iad. Pentru că în prezența lui Dumnezeu este cuvântul întrupat. Și permiteți-mi o aplicație extrem de practică în seara aceasta. Păi dacă ție nu-ți place cuvântul lui Dumnezeu, în cer Dumnezeu nu-ți va face onoarea de a fi în cer, că nu ți-a plăcut cuvântul, care este El, Logosul întrupat. Și dacă nu ți-a plăcut cuvântul lui Dumnezeu, e un paradox să vrei să ajungi în cer. Dumnezeu, pentru că te iubește, îți onorează dorința. N-ai vrut cuvânt? Du-te într-un loc unde nu-i cuvântul lui Dumnezeu, adică în iad. Pricepeți? Sunt oameni care se plâng și îmi spune: nu-mi place să mă rog, nu-mi place să cânt. Prieteni buni, frații mei, surorile mele, în cerul lui Dumnezeu se va cânta cântări de laudă. Și dacă de aici nu ți-au plăcut, în cer nu o să te simți bine. Și Dumnezeu te va onora astfel încât să nu ajungi acolo. De aceea vreau să vă spun în ziua aceasta, Dumnezeu să ne dea putere să ne îndrăgostim de cuvântul Său, de puterea Lui, să fim în stare să plătim un cost pentru Dumnezeu. Faptul că s-a dărâmat acoperișul, ca acel slăbănoc să ajungă, știți ce îmi spune mie? Că sunt mai importante sufletele decât clădirile. Sunt mai importante sufletele decât clădirile. Pot să se prăbușească, Doamne, clădiri și temple, dar să nu se prăbușească credința din inima mea. Pentru că mai important decât orice aspect material, decât orice clădire, decât orice edificiu, este sufletul omului care trebuie să fie mântuit și restaurat, lăudat și binecuvântat să fie Domnul. În al treilea rând, dragii mei, ia, credința adevărată este o credință colaboratoare. Ați observat? O să vorbim în seara aceasta în 4 C. În primul rând, o credință cristocentrică, care implică în al doilea rând un cost. 3, este o credință colaboratoare. În biserica mea, frații obișnuiesc să-mi dea șervețele, soția mi-a dat de data aceasta șervețelele, a zis: da, uite că am făcut rost, mulțumesc, apreciez amabilitatea. Cine să țină decât tovare și de slujire mai mult la Domnul să binecuvinteze toți frații și toate surorile. Dragii mei, în ziua aceasta vreau să vă spun un al treilea lucru. Credința adevărată este o credință colaboratoare. Aceste patru persoane au dat dovadă de o unitate, de solidaritate, au colaborat împreună. Sunt comentatori care spunea, unul era optimist, altul se pricepea în construcție, că de-aia și-a permis să dărâme și tot așa. Știți ce înseamnă asta? Unitate în diversitate. De multe ori aud pe oameni care spun așa: eu nu pot să mă unesc cu X pentru că nu seamănă cu tabieturile mele, cu setul meu de valori, cu felul meu de a gândi, cu pretențiile mele, cu veleitățile vieții mele. Credința adevărată implică colaborare cu oamenii care vor să intre prezența Domnului Iisus Hristos. De aceea vreau să vă spun în ziua aceasta: fiți deschiși să colaborați unii cu alții. Fiți deschiși și fiți oameni ai unității, ai solidarității. Și Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem că împreună vom putea fi mai puternici. Chiar dacă el sau ea sau alții nu seamănă cu mine, eu trebuie să iubesc, să fiu un om până la păcat, sigur trebuie să fim una, care să iubesc unitatea, pentru că împreună lucrurile vor fi mult mai constructive și eficiente. Domnul să ne ajute în direcția aceasta. Și permiteți-mi aici să folosesc o ilustrație tot practică, pentru că putem în felul acesta să înțelegem mai bine. Domnul Iisus Hristos moare în chip biologic. A treia zi după Scripturi a înviat. În Ioan 21, la Marea Tiberiadei, pășește acolo. Pe cine întâlnește? Pe Petru, pe Ioan, pe Natanael, care s-au dus înapoi să pescuiască ce? Pești. E pleonastic, da, mă rog, în Biblie nu e pleonastic, există și pescar de oameni. Și Domnul Iisus Hristos le lăsă în Luca 5 misiunea aceasta, fiindcă Domnul Iisus Hristos a murit, dezamăgiți fiind, s-au întors înapoi la pescuit. Dacă eu eram în locul lui Natanael, poate că așa și făcut. Ce să caute Petru cu mine în corabie? Păi nu știi că el s-a lepădat de Domnul Iisus Hristos de 3 ori? Ce să caute nu știu ce ucenic care a fugit la crucea Domnului Iisus Hristos? Eu, Natanael, sunt un om cu... fără vicleșug, un om sincer, un om curat. Dar și a spus Natanael? Nu! Intră și Petru în corabia mea, intră și Ioan în corabia mea. Și au fost deschiși, au colaborat și au ajuns să prânzească împreună cu Domnul Iisus Hristos. Și mai apoi, pentru că a știut să-i dea șansa a doua lui Petru, și ce s-a întâmplat? Dumnezeu l-a binecuvântat pe Petru, astfel încât când umbra lui trecea, oamenii se vindecau. Oh, îmi place să stau cu un astfel de Petru! Cum Petru, atunci când trece umbra lui, să vindece pe oameni, da, vino aici, intră în comitet cu mine, lucrăm împreună. E bun un Petru care atunci când predică, 3000 de oameni se întoarcă la Dumnezeu. Dar un Petru care se leapă de Domnul Iisus Hristos, nu pot să fiu împreună cu el. Și dacă ei nu l-ar fi acceptat pe Petru în corabie, eu vă pun o întrebare directă în seara aceasta. S-ar mai fi bucurat ei de prezența lui Dumnezeu pe care Dumnezeu o desăvârșea și o desfășura prin omul lui Dumnezeu Petru? Nu. Ce vreau să vă spun în ziua aceasta este următorul lucru. Chiar dacă un om nu-i dai multă șansă că se întoarce la Dumnezeu și încă mai are anumite păcate, anumite slăbiciuni, crede că Dumnezeu îl poate ridica, crede că Dumnezeu îl poate restaura și într-o zi poate fi un tovarăș de slujire care poate să fie eficient în lucrare și de care Dumnezeu să se folosească și împreună să slujim mari împărății numită împărăția lui Dumnezeu, lăudat să fie el în veci. Amin. În ultimul rând, dragii mei, apropiindu-mă de încheiere, vreau să vă spun că ea, credința adevărată, nu doar că este cristocentrică, nu doar că ea implică un curaj de a plăti un cost, nu doar că ea este colaboratoare, ea cheamă la unitate, la solidaritate, la coeziune sfântă și părtășie frățească. În al patrulea rând, ea, credința adevărată, este o credință concretă. Știți cum spune Biblia aici? Când le-a auzit Iisus credința, am zis bine? Nu! Când le-a văzut. Dar există o tendință ciudată astăzi la mulți credincioși ca să facă auzită credința lor. De a mai întâi să se facă auzită, trebuie să se facă văzută. Ați înțeles? Credința mai întâi să fie auzită, ea trebuie să fie văzută. Hristos a văzut credința acestor 4. Dar ce vreau să vă spun în ziua aceasta? Credința este ceva concret. Ea trebuie să fie concretă prin două laturi. Una, prin faptul că e vizibilă și prin faptul că în al doilea rând este vocală. Dar mai înainte să fie vocală, ea trebuie să fie vizibilă. Dar noi am schimbat topica, adică așezarea lucrurilor în viață. Și uneori noi știți ce facem? Noi ne facem vocală credința și oamenii nu prea o mai văd. Vino la mine că eu cu credința, cu Dumnezeu, cu Biblia. Și la cine să mă duc? Ca tine să mă pocăiesc, ca tine să mă întorc la Dumnezeu. Frații mei, vă spun în ziua aceasta, spunea un mare teolog așa: du-te și propovădește Evanghelia oricui. Și dacă mai e nevoie, mai folosește și cuvinte. Știți de ce? Pentru că în primul rând oamenii trebuie să vadă noi fapte. Și cum se spunea astăzi, încă de la ora de rugăciune, faptele sunt cele care contează înaintea lui Dumnezeu în primul rând. Da, o iau înaintea noastră, ați înțeles? Și vreau să vă spun în ziua aceasta, Dumnezeu să ne dea puterea să facem credința noastră mai întâi de toate vizibilă. Când am intrat prima dată în facultate, nu în facultate de teologie, într-o altă facultate laică pe care am făcut-o, mulți colegi mă chemau la diferite restaurante, în diferite jocuri sau contexte ale vieții lor. Și de fiecare dată când discutam cu ei, spunea, tu de ce nu bei băuturi alcoolice, de ce nu fumezi? Eu nu le-am spus din prima, vă, eu spun ceva, eu sunt credincios penticostal, veritabil, din a treia generație. Uite, mi-am luat și agenda. Nu! M-am luptat să fiu o lumină. Și au început ei să mă întrebe, da, de ce? Și atunci am început să le spun, pentru că eu sunt un copil de Dumnezeu. Că poate dacă aș fi fost un om care nu-L cunoșteam pe Dumnezeu, poate era mai rău ca tine. Noi de multe ori disprețuim pe oameni, dar harul lui Dumnezeu a fost peste noi revărsat. Și suntem ce suntem prin harul și bunăvoința lui Dumnezeu. Dar mă rog în seara aceasta să ne dea Dumnezeu puterea de a fi oameni de maniera aceasta, astfel încât credința noastră să fie mai întâi de toate vizibilă și apoi vocală. Mai întâi Hristos le-a văzut credința. Și apoi oamenii au început să laude și să facă vocal această credință. Hristos m-a vindecat. Știi ce înseamnă aceste imperative? Scoală-te! Înseamnă ieși din zona ta, ieși din obiceiurile tale, ieși din zona care ți-a adus dezamăgire și boală sufletului tău, ridică spatul, însemna du mărturia lui Dumnezeu. A ridica patul însemna dovada incontestabilă, indubitabilă a faptului că Domnul Iisus Hristos l-a vindecat pe om. Și el a început să umble nu cu altă etichetă, nu cu legitimație, nu! El a început să umble cu dovada. Am fost paralizat și Hristos m-a vindecat. Asta trebuie să facem noi. Eram un om care fumam și nu mai fumez, mă drogam și nu mai droghez, sau nu mă mai droghez, abar n-am. Fiecare în ce se regăsește în seara aceasta. Eram mincinos, rău, om care făceam fapte rele și Dumnezeu m-a schimbat. Spune să lăudați să fie Dumnezeu din cerul. Credința trebuie să fie concretă. În primul rând să se facă vizibilă și apoi să se facă vocală. De ce trebuie credința noastră să fie una concretă? Vreau să vă dau câteva statistici în încheiere. Dumneavoastră știți că în fiecare 60 de secunde mor 107 oameni, din care 2 în accidente rutiere? Dumneavoastră știți că în 60 de secunde mor 7 oameni din cauza fumatului? Dumneavoastră știți că în fiecare 60 de secunde 34 de persoane sunt diagnosticate cu cancer, dintre care cele mai multe mor? Dumneavoastră știți că peste 1 milion de căsnicii se destramă în fiecare an? De exemplu, în Statele Unite ale Americii, anual sunt 2 milioane de soții bătute, nu vorbesc de România, vorbesc de America, dintre care 1500 sunt ucise prin bătaie, sunt statistici extrem de actuale. În România, 25% din căsătoriile care se încheie se soldează cu divorț, dintre care cel mai multe în primii 3 ani de căsnicie. În anul 2010 au fost peste 32.000 de divorțuri. În Statele Unite ale Americii, peste 50% din oameni divorțează. În Europa, știți câte familii se destramă? 50% divorțează. Cum vi se par aceste statistici? Mai este timp să ne ascundem credința? Biblia spune că cine s-a întâlnit cu lumina nu o pune sub obroc. Și trebuie să fie văzută mai întâi și apoi trebuie să fie auzită de către oameni, predicată, proclamată. Și zic Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvinteze. Așa că mă rog în ziua aceasta ca Dumnezeu din ceruri, fiecăruia dintre noi, să ne dea puterea de a fi niște oameni care să-L mărturisim pe Dumnezeu. Să ne dea puterea de a fi niște oameni care să ne facem vocală și vizibilă credința noastră. Te întreb, ce fel de credință ai? Credința adevărată este o credință care te mută din locul tău și te termină să spui despre Dumnezeul care te-a mântuit. Eu nu pot crede într-un creștinism care zice că s-a întâlnit cu Hristos și nu propovăduiește Evanghelia, stă cu gura închisă, nu face nimic pentru Dumnezeu. Poate că te-ai întâlnit cu o religie, cu o dogmă, cu o ideologie, dar nu cu Dumnezeu. Când te întâlnești cu Dumnezeu, credința adevărată te mișcă din loc. Te determină să faci pentru Dumnezeu, să alergi, să fii un om care să fii dispus în lucrarea lui Dumnezeu. Și zic Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvinteze. Închei prin a vă spune o poveste. Un tânăr terminase facultate de teologie și după ce a terminat-o s-a întâlnit cu un bătrân al bisericii, un om al lui Dumnezeu. Și în momentul în care s-a întâlnit cu el, bătrânul, ca în Caragiale, ai puțin tică răbdare, îi spune tânărului, se așează pe bancă și începe să vorbească. Și spune, printre alte discuții, ce vezi tu în oamenii care trec pe lângă tine? La care tânărul spune, îl cunosc pe dumnealui, e pianist. Îl cunosc pe dumnealui, e domnul frizer la care tamă m-am tuz. Îl cunosc pe celălalt, e stomatologul. Și bătrânul a început să plângă. Deodată tânărul acesta, politicos, spune, scuzați-mă, v-am greșit cu ceva, poate că nu m-am exprimat suficient de condescendent, de respectos, v-am greșit cu ceva. Nu zice, dar îmi dau seama că după 4 ani de facultate de teologie, încă ochii îți sunt închiși. Știi ce am văzut eu în oamenii despre care tu ai zis că e avocat, că e jurist, că e pianist, că e frizer, că e stomatolog? Oameni care se duc spre iad și nu-i nimeni să-i salveze. Oameni care se duc spre iad și nu-i nimeni să-i salveze. Dumneata mai vezi asta în cei de lângă tine? În fiecare zi auzim cum mor oameni și spunem, a mai murit încă unul. Dar poate că și dumneata erai responsabil să spui despre Dumnezeu? Poate că și eu eram responsabil să spun despre Dumnezeu? Să știți că Pavel a fost și a făcut treaba la vremea lui și a fost un misionar care a influențat masele de oameni și a întors pe mulți oameni la Dumnezeu. Petru și-a îndeplinit misiunea lui. Ei au plecat. Pe scenă istoria am rămas eu și cu dumneata. Suntem dispuși în seara aceasta să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, eu vreau să mă dăruiesc cu tot ce sunt, Dumnezeu să ne ajute. Vă invit să vă ridicați pe picioare. Și în seara aceasta vreau să-i spunem lui Dumnezeu în felul următor, Doamne, eu am nevoie de Tine. Îmi evaluez credința mea și îmi dau seama că poate uneori nu am fost un om care am propovăduit, care am luminat așa cum ar fi trebuit să o fac. Și poate că de multe ori am fost un om care în loc să arăt lumină, am fost întuneric pentru cei din jurul meu. Vreau de astăzi înainte să te arăt. Vreau de astăzi înainte să vadă oamenii că sunt cu adevărat un copil al tău și că eu m-am întâlnit cu adevărat cu tine. Și oamenii să plece mântuiți, oamenii să plece vindecați, oamenii să plece eliberați, oamenii să capete iertare, eliberare și mântuire prin puterea Domnului Iisus Hristos. Dacă dumneata, să spunem cu titlul de Doamne ferește, ai avea o boală numită cancer, încă o dată, Doamne ferește, și s-ar găsi leac pentru problema ta și doctorul a descoperit un diagnostic care... rezolvă problema ta și vezi că lângă tine un alt om moare de aceeași boală de care tu era să mor și a găsit doctorul leac pentru tine. Ce-i să faci? Îl las să moară? Cum te numești dacă îl las să moară și nu-i spui diagnosticul? Spune-mi dumneata. Aș putea spune, chiar dacă par radical, cu o mentalitate de criminal. Vezi că își dă ultima suflare și moare și nu-i spui nimic. Așa este și în domeniul spiritual, sunt atâția oameni care se pierd, care sunt măcinați în tot felul de patim, de păcate, în tot felul de abisuri ale disperării și ne uneori tăcem. Vă trebuie să ne deschidem gura să spunem, cunosc soluția, cel ce m-a eliberat și pe mine, cel ce m-a vindecat și pe mine, cel ce m-a mântuit și pe mine, te poate mântui și pe dumneata. Lăudați și binecuvântați să fie Dumnezeu din ceruri. Nu știu cum se obișnuiește la dumneavoastră dacă după predică se face rugăciune. Haideți în seara aceasta să facem o rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, mărește-ne credința. Doamne, vrem să avem o credință autentică. O credință care să ne ducă în prezența Domnului Iisus Hristos. O credință care să ne facă să plătim un cost, indiferent care ar fi acela. Dacă este nevoie să postez mai mult, voi posti mai mult. Dacă este nevoie să mă rog mai mult, mă voi ruga mai mult. O credință care știe să colaboreze, să lupte în unitate, în solidaritate. Și o credință care știe să se facă concretă prin faptul că e vizibilă și e vocală, lăudat și binecuvântat să fie Domnul. Cu toții ne plecăm capetele și ne rugăm înaintea Domnului.